Gepli yer adatlıq radiosiya. Yer tiriniz xayirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şuun 2016-njy ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programamyzda Ortiyat Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini mälim etdi.
Ort prezidenti Vladimir Putin 12 ýanwarda çap edilen interwýuda aýtdy.
Awganistanyň Demirgazygynda hökümet güýçleriniň Tahar vilayatynyň Darqa etrafyny töweşçileriň elinden alandygy habar berilýär.
Zaman gamalar dowamlary hapagyn nokta.
Aşgabatyň pul çalşyk nokatlarynda daşary ýurt valyutasynyň satylmagy diýet edildi.
Bundan näme diýip soraňlar satmagy ruhsat bermedi, şundan soňra çykarmady banklara diýip maňa täle jogap berdiler.
Bu ýagdaý marda hemşeýle.
Ýerden başlap dollar näme satdylar, näme aldylar.
Türkmenistanda hatyra günniň resmi derejede ýatyrylmagy bilen Göktepe söwüşiniň seneti jemgyýetde ýatlanýarmy?
Bugün pul sene halk kasydasyna ýaşaýa edip şuna gurdun durluk oğunun çırıklarına ziyareti ediyyətler.
Şugun biz bu vəbiyyəlik temalarda cekmecek durup geçeriz. Programmamızın esası biyologuna başlamazdan odol tiyadalikler ulen tanış olun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zararlı ağzından 10 adam vefat oldu. İstanbul'un şehir hekimliği 12. sentyabrda Sultan Ahmet meydançasında siyahatçıların köp barýan yerinde olan partlamada 15 adamın yaralananlygyny habar berdi. Partlamanın ýa-ni polisiýa meydançanyň daşynyň awady. Türkiýanyň iň uly şäherinde olan bu bomba partlamasından öň geçen aýlarda ýurdun dürli bölüklerinde adam pedali hüjümleriň ençemesi bolup oktýabr aýynda Ankarada janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlaması zararlı 100-den gowrak adam wepat boldy. Dernäçler hüjümi İslam döwleti atlist ekstremist toporun amala aşyranlygyny aýdyp teşeledi. Türkiýe gadagyn edilen Kurdistanyň halk partiýasyna garşy güreşýär we onuň ýurdun günorta gündogarynda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pedali hüjümleri amala aşyranlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasının resmiyeti Siriyanın Qabavdaki şehirinden 400 çemesi adamın qıssağlı çıkarılmalıdığına etdi. Şol adamların açlıktan ya da başqa medizina sebeplerin neticesinden ölmögi mümkin deyip Birleşen Milletler Guramasının insanperver meseleler oyuncu yol başçası Stephen O'Brien 11. yanvarda Hopsuluk Engişinin Madaya şehirindeki krizis varada geçiren maslahatının izyana etdi. Bunun onu sirasında 40,000 çemesi ilatlı şehire azıq, deri derman yorgun düşük ve sağ Yali zerur serişteler eltildi. Şehir iyul ayından beri Qabawda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Ortiýa doňa başpena berip biler diýip Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýusunda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden-a Ortiýa gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-nji ýylda Ortiýa gaçyp atylga alan Snowden-y agdady. Putin Asad Siriýadaky konfliktle baglylykda köp ýalňyşlyk goý berdi diýip hasap edýänligini mälim etdi. Tema sözüniň üstüni ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýaryk pul we söwüşçiler bilen tutuşdurulmadyk bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owanstanda 4-den 1 çağa konflikt zoologunda bilimsiz ulalyar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar fondy 10-njy ýanwarda mälim etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çağa uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çağalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çağalaryň 51%, Sudanda 41% we Owanstanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumata bellendi. Çağılır mektebe gatnamasa oların kemsitmelere zor bilen işledilmegine ve yaraqlı toporlara çekilmegine tezivar olma kovupa artyar deyip UNICEF Çağılır Fondunun bilim boyunca yol başçası Joe Born aytti. Bilim en az muktarda mal eleştirilen gumanitar uğurlarının bir olup duruyar. 2014 yılda bilime insan perver kömögünün dine 2% beriliptir. Birleşen Milletler Guramasy bu görkezeceğinin konflikt zoologlarında bilim için zerur olan muktardan 10 esse az dogny aýdýar. Германия Австрия белән үзара терхедендә энчеме мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Уганстанлылар. Германияда тәди лашымы динанлары мигрантлар тарафыннан эдлен булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясатын эдилгән басышлары гөшләндерде. Босхунларның Европа гелмәү белән баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан кечерәрез күрешмиз ялы. Без интек эслешмиз ялы тәртип дигәне ва гөдәүчлеге Yola koyup bilmeyeriz deyip Merkel 11. yanvar dedin çıkışında etti. Yedine iverleyen migrantların sahne dekabr ayında bir günde 60'tan 200 adımı çenli arttı deyip hakimiyetler ediyarlar ve Germanya'nın serket gözükçülüğünü güçlendirmekine Şvetsiya'nın ve Danya'nın öz serketlerini puhtalandırmak önce çarelerinin tesir eden olmağını çak ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tezelikler bilen tanış oldunuz.